Takže možno ešte na úvod, keď si zoberete informátor nový, tak tam nájdete taký sumár, ktorý spravila sestra Tanečka Truciková. Taký sumár celej série, ktorou sme prechádzali počas leta. Hovorili sme o exode Izraelcov z Egypta a o tom, ako výnimočne Boh jednal s jeho ľudom a v mnohom je jeho konanie s izraelským národom a jeho konanie s nami takmer identické. A počas tej série sme mohli spoznávať to, že Boh koná niekedy úplne inak, ako si predstavujeme. To, že je takmer nevyhnutné sa mu tak osobne odovzdať, aby sme zakúsili jeho vedenie. A to, že má naozaj všetku vládu a moc, aby oslavil svoje meno. Čiže sme hovorili aj o tom, že on vždy túžil mať svoj vyvolený ľud. A aj s nami tak koná aj dnes. Oddeľuje si nás. Túži nás mať oddelených pre neho. O tom všetkom, o mnohom inom bola tá séria, tak vás chcem pozbudiť, keby ste sa k tej sérii vrátili, a možno aj prostredníctvom toho, tých poznámok, a toho zhrnutia hlavných bodov každej jednej kázne, ktorá na tú tému bola. A to je taký úvod, ale zároveň aj pozvanie k takej novej sérii. A my by sme chceli v septembri, a dneska začneme, a hovoriť o víťazstve nad pokušením. A chceli by sme hovoriť o tých troch pokušeniach, ktorými bol pokúšaný Pán Ježiš na púšti. A zrejme poznáte ten príbeh. A je zaujímavé, že napríklad v prvom liste Korinským, kde Pavel píše o ceste Izraelcov z Egypta, tam veľmi jasne zdôrazňuje, že tie isté pokúšania, ktorými boli pokúšaní oni, tie isté boje zvádzame aj my. A tam Pavel spomína 5 pokúšení púšte, ale zároveň tam hovorí toto slovo podobne. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Pavel, keď hovorí o ceste Izraelcov z Egypta, o tom exode, otvorene hovorí, že tie pokúšenia sú našimi pokúšeniami a že sa potrebujeme naučiť im čeliť. A zároveň otvárame túto sériu Víťazstvo nad pokušením ešte z jedného dôvodu. A stále som v takom úvode. A Pán Ježiš čelil tým pokušeniam na púšti na úplnom začiatku jeho služby. Potom je napísané, že sa vrátil v moci Svätého Ducha a začala jeho verejná služba. A my sme teraz na začiatku školského roka, ale verím tomu, že aj na začiatku toho, ako si napríklad dávame taký kalendár týždenný pre naše rodiny, ako plánujeme jednotlivé aktivity, ako plánujeme krúžky pre naše deti, ako si plánujeme napríklad najbližšie prázdniny alebo najbližšie dovolenky. Možno niektorí z vás už teraz zaregistrovali, že jeseň bude plná kresťanských konferencií. Možno niektorí z vás už teraz viete, kam pôjdete na Vianoce alebo v januári na nejakú lyžovačku. Skrátka, september, dokonca aj keď si to neuvedomujeme, v septembri nadstavujeme niečo, čo nás bude ovplyvňovať celý rok. A sme na začiatku niečoho a myslím, že pri tom plánovaní a pri tom nadstavovaní je veľmi dôležité odolať pokušeniam. Z jednoduchého dôvodu, aby ten rok nebol premrhaný. Aby ten rok nebol len tak strávený, ale aby ten rok mohol byť veľmi dobre investovaný do veci Božieho kráľovstva. Takže aj z toho dôvodu to bude teraz takáto séria troch kázni o týchto troch pokúšeniach Pána Ježiša. Prosím, otvorme si spolu Evangelium podľa Lukáša, prečítajme si tento príbeh, tento text. A že čítame od prvého verša. Ježiš plný Ducha Svätého Vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni a keď sa pominuli, zláčnel. A vtedy povedal mu diabol: ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan, lebo napísané je, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale jemu budeš slúžiť. Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: ak si syn Boží, zhod sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokušenie, odišiel na čas od neho. A potom ešte vám prečítam ten nasledujúci ver, že je, myslím, že takisto veľmi dôležitý. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galiléji a zvesť o ňom sa rozniesla po celom tom okolí. Prvá veta bola: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch ho vodil po púšti, kde ho diabol pokúšal. A keď to celé skončilo, keď Pán Ježiš odolal, je napísané: v moci ducha vrátil sa Ježiš do Galiléji a potom začala jeho verejná služba. A bolo to úplne evidentné, že Božia moc, Božia sláva spočívala na ňom. Verím tomu, že pre nás, ak máme byť Bohom použiteľní, je nesmierne dôležité, takisto ako Pán Ježiš, odolať tým pokušeniam. Verím tomu, že v tých troch pokušeniach sú skryté úplne všetky. Akékoľvek, akým sme čelili, čelíme, alebo kedykoľvek ešte len budeme čeliť, všetky naše pokušenia sú v týchto troch. Takže aj preto prichádzame k tejto téme. A budeme sa dnes venovať tomu prvému z nich. Všimnite si, že za každým diabol veľmi takticky, premyslene, geniálne zmenil scénu svojho pokúšania a kulisy a obraz, vôňu, zvuk. Diabol je expert v tom, ako vám pripraviť to pódium, kde v pravý čas príde s tým pokúšaním, ktoré sa zdá neodolateľné. A v prvom prípade sa dostávame na miesto, kde Pán Ježiš vyhľadol a cítil akutnú potrebu. A kde sa zdalo, že má za sebou ten 40-dňový pôst a že tá jeho potreba, ten jeho hlad je už na čase naplniť. Že by sa nič nestalo, keby mohol po tých 40 dňoch a nociach sa najesť. Je to miesto, kde čelíme veľmi vážnej potrebe. Neviem, či si vieme nejaké také potreby predstaviť, ale asi každý jeden z nás už bol niekedy hladný. Je tu niekto, kto nebol hladný ešte nikdy? Že si prežíval moment, že musím sa najesť. A neviem, či si bol vtedy prítulný a príjemný, spoločenský, ústretový oproti ostatným bytostiam okolo teba, keď si bol hladný. alebo smedný, alebo úplne inú vec, ja neviem, môžeš prežívať potrebu, že to je niečo, čo prežívam ja teraz, len neviem, či je to pokušenie, alebo ako inak to nazvať. Ale chceš si vybrať vynikajúci dotykový telefón, lebo už ťa omrzel starý klasický. Nie je to úplne môj prípad, ja sa bojím rozlučiť s klasickým tlačítkovým. Ale strávil som hodiny pozeraním všetkých dotykových. A neviem, či poznáte ten pocit, musím to mať. A prečo by som to nemal? Všetci ostatní to majú. Všetci už majú dotykový. Ba dokonca niektorí s ním môžu hrať aj ping-pong. Lebo je tak veľký. Viete, je zábavné niekedy predbiehať nejaké auto, vidieť šoféra ako telefonuje a nevidíte jeho hlavu. A došla mi SMS-ka po našom zborovom tábore od jedného rodiča. A ten rodič zisťoval, že či naozaj všetky deti majú konto na Facebooku. Lebo dieťa sa vrátilo z tábora s tým, že všetky ostatné deti majú konto na Facebooku a ja ho potrebujem mať. A to sú potreby, ktorým čelíme od najútlejšieho detstva. Dieťatko, keď má potrebu, maličké bábetko, viete, čo robí? Aj väčšie dieťatka robia to isté, iba že vedia to naaranžovať a zmeniť tomu formu. A je to potreba, keď sa ti zdá, že niečo musíš mať. A keď je to aj adekvátne. A keď dokonca aj na to máš peniaze. Veľmi smutné je, keď na to peniaze nemáš. A v tejto prvej časti kázne by som rád sa pozrel na takú anatómiu pokušenia a potom v druhej časti na také princípy víťazstva. Takže najskôr by som rád zhrnul niečo, čo myslím, že budeme rozumieť. Prvá vec v tej anatómii pokušenia, ktorá sa deje v tom bode, kedy prežívame akutnú potrebu, a niečo sa nám neodolateľne leskne pred očami, niečo je neodolateľné, lukratívne, prosto výhodné. To je akcia, ktorú, no nekúp to. Alebo prežívame potrebu, keď je nenaplnená naša potreba a nám sa zdá úplne adekvátne, že my sme tí, ktorým je ublížené, lebo niekto nenaplnil moju potrebu, a ja teda môžem si nárokovať svoje práva a pravdy a môžem vybuchnúť, alebo môžem toho človeka odmietnúť, alebo môžem seba ľutovať, alebo sa môžem stiahnuť do jaskyne. Rôzne situácie, kedy tá akutná potreba s nami doslova máva. Prvá vec, anatómia, taká prvé poznávacie znamenia alebo niečo, čo sa deje v pokušení, že tam ako keby Boh nebol. Že ako keby niekto spustil nejaký filter a zrazu naša myseľ nemyslí na Boha v tom momente. Zrazu ako keby sme ho nevnímali, alebo len veľmi slabo. Zrazu ako keby sme vôbec nerozmýšľali, že Boh má v rukách náš život a že by sme sa mohli aj jeho spýtať, čo si o tom myslí. A neviem, či sa vám to deje, keď si spätne premietnete nejakú takú situáciu hladu, smedu, nového iPhoneu, alebo ja neviem, že či ste boli preniknutí Božou prítomnosťou. Zrazu, ako keby ste nemysleli na Boha, ako keby ho niekto vymazal z vašich myslí. Zrazu je tam ten váš hnev, tá vaša urazenosť, alebo tá vaša potreba, ten nový iPhone, nový dom, alebo ja neviem čo. A zrazu tam není modlitba, nie je tam bázeň. To je také prvé poznávacie znamenie, kedy sa treba zastaviť. Keď sme sa rozprávali so samým Lachom o tejto sérii, tak mi dal k dispozícii vyučovanie Andyho Stanleyho na túto tému. A Andy Stanley nazval celú tú sériu teraz neviem, či to viem dobre preložiť, pauza alebo zapauzni to. Prosto na prehrávačoch je tlačítko, ktoré má funkciu, že zastaví prehrávanie na nejaký čas. A Andy Stanley nazval celú tú sériu, že zastav to. Toto je moment, kedy to treba zastaviť, prosto neísť ďalej. Zastaviť tak infantilné, tak silné, obkľučujúce myšlienky, potreby, keď tam ale nesítime Boha. Keď tam Boh není. Možno ženy to poznáte, keď sa cítite, že ste neprijaté alebo nemilované a keď sa cítite prázdne. A keď sa vám zdá, že naozaj vaši najbližší o vás nestoja alebo vás neprejavia záujem a pociťujete absenciu tej intimity, ktorú potrebujete pre váš život. Alebo keď sa vám zdá, že niekto vás nedoceňuje. Alebo muži to poznáte, keď cítite hanbu alebo neúspech, keď čelíte neúspechu. Alebo muži to poznáte, keď otvárate tie stránky na webových stránkach, ktoré viete, že nemáte otvárať a klikáte tam, kde nemáte klikať. A vaše srdce zrazu búcha, ale nie kvôli modlitbe a uctievaniu. Ale ste vzrušení z iných vecí. Prvé znamenie pokušenia je, že ako keby niekto vymazal Boha. Alebo tá potreba sa stane dôležitejšou, akutnejšou, zaplavujúcou. Ste toho plní. Druhé také poznávacie znamenie je to spochybnenie, že Božie zasľúbenie platí aj pre mňa. Všimnite si, že diabol prišiel k pánovi Ježišovi s tým pokušením, ak si syn Boží. To ak, to spochybnenie prichádza spolu s pokušením. Alebo aj po pokušení. Zdá sa mi, že Boh mi to nedá. Alebo zdá sa mi, že Boh by mi to odmietol. A zdá sa mi, že nie som dosť dobrý, aby ma Boh vypočul. A zmietam sa vo svojom spochybnení. Zmietam sa možno vo vine alebo v hanbe. Neviem, možno vám to približím takou štatistikou zo závislosti, napríklad na alkohole, alebo, ako som to už v súvislosti s mužmi spomenul, nad závislosťou nad pornografiou. Štatistika hovorí, že väčšina tých mužov, ich primárnym koreňom toho problému, tej závislosti, není ani tak potreba piť, alebo potreba pozerať na všetku tú pornografiu. Alebo na takéto veci. Tá primárna potreba je v tom, že ten muž není naplnený vo vnútri. A čeli buď strachu, alebo hanbe, alebo odmietnutiu. Častokrát tí muži, ktorí sa vyjadrovali v dotazníkoch, napríklad anonymných alkoholikov, tak častokrát používali tú vetu, nik o mňa nestojí. Nie som dosť dobrý. Nikdy sa mi nič nepodarí. To je anatómia hriechu a anatómia pokušenia. Nejde o tú potrebu, o to pokušenie samotné. Zdá sa, že pri pokušení, ak máme odolať, tak potrebujeme si uvedomiť, že zrejme niečo iné prestalo byť naplnené. Niečo iné prestalo fungovať. Nie, že potrebujem nový iPhone, nie, že som hladný, nie, že zrazu čelím obrovským výbuchom hnevu a nervozity. A niečo niekde inde je problém. A prichádzam k tomu tretiemu bodu v tej anatómii pokušenia. Pán Ježiš odpovedal diablovi, nie samým chlebom žiť bude človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Božích. No, neviem, či môžeme túto vetu používať, keď budeš najbližšie hladný. A preto sa nám zdá aj taká zvláštna tá veta. Pán Ježiš naozaj mal ten pôst za sebou. Mohol sa najesť. Tá potreba bola úplne adekvátna. Samozrejme, že to diablové pokúšanie bolo veľmi zákerné v tom, že on mu neprinesol chlieb, ale viedol ho k tomu, aby použil svoju moc Božieho syna, svoje duchovné dáry a na to, aby si ten chlieb v tom momente zaobstaral. A Pán Ježiš ale odpovedá, nie samotným chlebom žije človek, ale tým, čo vychádza z úst Božích. A Pán Ježiš mu hovorí presne túto vec. Nie je problém, nie je riešenie v mojej momentálnej adekvátnej potrebe, ale prameň môjho života je niekde iný. Pán Ježiš odmietol konať a vedený len tou konkrétnou potrebou, ktorej čelil. Pán Ježiš vedel, že jeho život nasycuje jeho milujúci Otec nebeský. Pán Ježiš vedel, že on vo vnútri žije z toho, čo vychádza z úst Božích. Našou najhlbšou potrebou je Kristus sám. Je vzťah, hlboký osobný vzťah s Bohom. Hlboký osobný vzťah s Bohom. A toto je taká tretia vec z tej anatómie pokušenia, ktorú chcem spomenúť, je, že pokušenie prichádza v takom balení, že sa zdá, že ono samotné je riešením. Že tá potreba, keď bude naplnená, všetko sa vyrieši. Keď budem nasýtený, keď budem mať zamestnanie, keď budem mať úspech, keď budem mať manžela, ktorý ma miluje, rozumie mi, rozpráva so mnou, objíma ma, keď budem mať manželku, ktorá naplňa moje potreby, že vtedy bude vyriešený celý svet a všetko zapadne do tých správnych koľají. Pokúšenie prichádza v tomto balení, ale tento tretí bod, Pán Ježiš hovorí, že nie tým chlebom žiť bude človek. Riešenie v tvojom pokušení nie je to, že bude naplnená tvoja potreba, ale že bude v tom pokušení možno odhalená tá najväčšia tvoja potreba a najhlbšia, ktorú máš, a to je hlboký vzťah s Bohom. Osobný vzťah s ním. Nie samým chlebom žiť bude človek. Život nespočíva v hromadení majetku. Život nepramení z účtu na Facebooku. Život nepramení z toho, aký mám dotykáč. Život nepramení z toho, ako sa obliekam. Ale je zaujímavé, že keď tvoj život nepramení z Krista a z hlbokého osobného vzťahu s Bohom, tak všetky tieto ostatné potreby sa stávajú takmer neodolateľné. Vidíš ich ako riešenie tvojho života. A posledná, štvrtá, taká anatómia toho pokušenia. To pokušenie, keď prichádza, keď ho prežívame, tak druhá vec, na ktorú nemyslíme pri pokušení, je to, že Boh má plán s našim životom a ide tu o niečo viac ako o danú potrebu, ktorú momentálne prežívam, o daný problém. Boh má plán pre môj aj pre tvoj život. Si tu pre nejaké skutky, ktoré Boh pre teba pripravil. A prvý príklad, ktorý chcem uviezť, je Pán Ježiš. Všimnite si, to pokušenie bolo, ak si syn Boží. Bol Pán Ježiš synom Božím v tom momente? Ale jeho poslaním bolo, že sa stal na zemi človekom, ako som ja a ty. Aby mohol na seba zobrať naše hriechy. Jeho poslaním bolo byť tu, ako sme my, ako som ja a ty. A odložiť božskosť. Jeho poslaním to bolo. A jeho odpoveďou diablovi bolo, nie samým chlebom žiť bude kto? Človek. On sa stotožnil s nami ľuďmi. Jeho poslanie bolo byť tu človekom. Diablové pokúšanie bolo, ak si syn Boží. A on mu to mohol dokázať. On mohol premeniť ten kameň na chlieb. Je to tak? Len takto premenený kameň na chlieb sa niekedy znovu premení, keď ho zješ z chleba na kameň. A potom je náš život ťažší. Lebo nás dobehnú naše žiadosti. Lebo ide pri pokúšaní o viac ako o to samotné pokúšanie. A toto veľmi opakuje takisto aj Andy Stanley, keď vyučoval o celej tejto sérii. Pri pokúšaní nikdy nejde len o to samotné pokúšanie. V hre je vždy ďaleko viac. V hre je tvoje Božie povolanie, ktorým ťa Boh povolal. V hre je možno tvoja služba v besiedke, alebo v mládeži, vo worshipe, alebo tvoja služba evangelistu. V hre je to, čo Boh s tebou plánuje. A teraz na začiatku školského roka mnohé tvoje pokušenia, pokiaľ budú viesť tvoje rozhodnutia, si možno v priebehu roka zabránia byť Bohu poslušným. Pri pokušení ide viacej. Vždycky viacej. Ako o danú potrebu, ktorú akutne prežívame. Toto bola taká anatómia pokušenia. Bolo vám to blízke, že rozumeli ste tomu, prežívate podobné veci ako ja, alebo... A ja by som teraz z tejto druhej časti sa chcel pozrieť už teraz na tie princípy víťazstva v tom pokušení. Na to, prečo Ježiš obstál. Pri tom prvom, budúcu nedelu si pozrieme druhé, tú ďalšiu nedelu to tretie. A možno dneska úplne nestihneme všetky tie princípy, ale znovu poďme naspäť a môžeme možno začať od konca. Prvým kľúčovým princípom, ako odolať v pokušení, je pamätať na to, k čomu ma Boh povolal, prečo tu som na tejto zemi. A teraz možno taká malá skúška, keď sa ťa spýtam, keď ti dám, položím ti tú otázku, prečo si na tejto zemi podľa teba, prečo ťa Boh stvoril. Vedel by si odpovedať? Vedel by si povedať, ja neviem, som tu preto, aby som spoznával Boha. Je to dôvod adekvátny, prečo tu sme? Možno jeden z prvých. Boh nás stvoril ako svoje deti a chcel, aby sme ho poznávali v osobnom vzťahu s Bohom. Hej? Ak je toto dôvod, prečo tu si, tak si nasledujúci rok naplánuješ tak, aby si ho mohol poznávať. Tak potom ako mládežník budeš hľadať možnosť, aby si mohol chodiť na mládeže. Budeš hľadať možnosť, aby si mal skupinku. Budeš hľadať možnosť, aby si chodil na miesta, kde spoznáš Boha. A možno si už teraz naplánuješ konferenciu, na ktorú budeš vedieť, že tam spoznáš Boha. A už teraz si naplánuješ, aby si si oddelil ten čas. A hlavné od začiatku bude hlavným aj v septembri, ale potom bude hlavným aj počas ďalšieho roku. Ak chceš spoznávať Boha, rozmýšľal si nad tým, ako môžem nasledujúci rok spoznať Boha viac? Je tu niekto taký? Halelúja. Možno ďalší taký adekvátny dôvod je, že Boh ťa stavia do služby. Možno si ju už objavil, možno ju len objavuješ. Možno ešte nevieš povedať, že aké sú moje dary, aké sú teda tvoje dary a aká je tvoja služba. Ale je tu niekto z vás, ktorý môžete povedať, Boh mi zveril túto službu, tieto veci a v nich mu slúžim. Je tu niekto taký? Identifikovali ste také veci? A môže to byť viac vecí, nielen jedna. Ale to je ďalšia kľúčová vec, ktorá by mala zostať hlavnou aj na začiatku roku, keď plánuješ celý rok. Potom všetko naplánuješ podľa toho, aby si Bohu mohol byť verný v tých veciach. Možno sme dneska spomenuli jednu takú vec. Dovolte dietkám prichádzať ku mne. A modlili sme sa za naše deti, mali sme ich tu vpredu nastúpené. Je to hlavná vec, aby naše deti spoznávali Boha? Potom si dáme záležať, koľko a na aké krúžky ich prihlásime ľudia. Pokiaľ sa chceme deti zbaviť, aby mali každý večer naplnený, tak ich prihlásime na 3, 4, 5 krúžkov. Pokiaľ chceme, aby tie deti strávili čas s nami, rodičmi, a zmysluplný čas na nejakej jednej alebo dvoch akciách v týždni, tak ich nedám na viac ako možno jeden krúžok večerný. A týka sa to takisto našich financií. Keď hlavné je hlavným, tak si pri tomto bode dávam otázku, naozaj potrebujem ten iPhone? Možno vydržím ďalej s tlačítkovým telefónikom, pretože má všetko, čo potrebujem. Ja naozaj nepotrebujem ďalšie funkcie, ja momentálne osobne. A možno tie peniaze, ktoré by som dal na ten nový iPhone alebo dotykač alebo čokoľvek, viem, že Boh ma postavil v službe v mládeži alebo v besiedke. Ja tie peniaze dám do toho. Mám tam srdce. Alebo zakúsim možno oslovenie Bohom, aby som niekde prispel. Rozumiete, na čo mierim, keď hovorím o odolaní pokušeniu? Jeden z kľúčov, ako môžeš tomu pokušeniu odolať, je, ako táto vec, táto potreba podporuje ten Boží zámer pre môj život, alebo mu zabráni. Ako táto moja potreba odčerpá moje sily, energiu, čas, záujem, financie, všetko, alebo ako to moje rozhodnutie bude investovaním do Božieho kráľovstva. To je jeden z takých kľúčov. Pán Ježiš odpovedal diablovi, nie samým chlebom žiť bude človek, lebo vedel, že jeho poslanie je byť človekom na tejto zemi. Odolal pokušeniu, lebo mal pred očami, k čomu ho Boh povolal. Boží zámer. Boží zámer. Druhý spôsob, ako môžeme odolať pokušeniu, je, Pán Ježiš povedal, nie samým chlebom žije človek, ale tým, čo vychádza z úst Božích. A verte či neverte, ale víťazstvo nad pokušením, verím tomu, že takmer nie je možné, ak budeme chcieť zvíťaziť kvôli našej vine, našej hanbe, našou silou, ušetreniu financií. Je zaujímavé takisto z tých štatistik anonymných alkoholikov alebo závislých mužov na pornografii. Žiaden dôvod na ukončenie závislosti, na východisko zo závislosti, okrem osobného vzťahu s Kristom, nie je takmer dosť dobrý. Nie je dosť silný. Nestačí. Ak chceš prestať piť len preto, lebo sa hanbíš toho, čo stváraš, alebo si zavalený pocitom viny, alebo si prišiel o svoje prvé, druhé zamestnanie kvôli alkoholu, ako keby to nestačilo, aby si s tým skončil. Niečo silnejšie, niečo bytostné musí do toho prísť. A to je hlboký vzťah s Bohom. Viete, z čoho som úplne zhrozený častokrát? My vstupujeme do vzťahu s Pánom často len kvôli spaseniu. Kvôli tomu, aby nám boli odpustené hriechy. Kvôli tomu, aby nás Boh požehnal. Ale už menej kvôli hlbokému vzťahu s ním samotným. A takisto chceme víťaziť nad hriechom a nad pokušením preto, aby sme sa necítili tak vinní, tak zahambení. Kto by nechcel skončiť s alkoholom alebo s pornografiou alebo s inými druhmi závislosti na jedle, na sladkostiach, na televízore? A prečo s tým chceš skončiť? Prečo chceš zvíťaziť nad tvojim pokušením? Neviem, možno dám ešte takúto anonymnú otázku, ale samozrejme môžete zvinúť ruky. Identifikujete teraz pokušenie, ktorému čelíte? Nejakému boju, v ktorom padáte, neviete zvíťaziť? Ste teraz v niečom takom? V nejakej potrebe, ktorá sa vám zdá akutno? Prečo chceš nad tým zvíťaziť? A tu je ďalší kľúč, princíp víťazstva. Prečo zvíťazil Pán Ježiš? Žijem z toho, čo vychádza z Hospodinových úst. A Boh naplňa každú moju potrebu. On je naplnením mojej najvnútornejšej potreby. Žijem pre hlboký vzťah s ním. Chcem byť slobodný, lebo mu patrím, lebo ho chcem uctiť, lebo on je toho hoden. Chcem zanechať hriech, lebo Ježiš. Chcem dávať pozor na to, čo si kúpim. Nie len, aby som ušetril a múdro spravoval svoje zdroje, ale preto, lebo Ježiš. A dám si možno týždeň až tri. Odborníci doporučujú 3 týždne. Keď som hľadal odpovede pri príprave na túto kázeň, tak som narazil na niekoľko stránok, ktorých účelom bolo, že ako si zjednodušiť život. A sú tam desiatky praktických rád, ako si naozaj zjednodušiť život, aby človek bol slobodný pre to hlavné, pre to, na čom život naozaj stojí. A tí ľudia naozaj to fanaticky riešia a nie, že kupujú iPhony, ale predávajú ich. A predávajú televízory a predávajú auta. Len preto, aby mali naozaj čas na to podstatné. Na vzťahy s najbližšími, na vzťah s Bohom a na službu a povolanie, do ktorej ich Boh povolal. A jedna z tých praktických rád znela takto. Nič nekúp, pokiaľ nad tým 3 týždne nepremýšľaš a nemodlíš sa. Ten nákup v potravinách by skončil zle. A marketing to veľmi dobre vie, ináč oni veľmi dobre vedia, že hladný človek, keď ide nakupovať, tak to je najlepší zákazník. A vedia to aj rozmiestniť a naaranžovať a tak ďalej. Ale tá praktická rada je aj na tie všetky ostatné veci. Keď príde akcia, no nekúp to, nekúp to. 3 týždne to nekúp. A spýtaj sa, či to fakt potrebuješ, čo to priniesie do tvojho života a čo si o tom Pán Ježiš myslí. Ale neviem, či si prisvojíte takúto radu 3 týždne čakať. Ale to pokušenie, uvedomme si, to pokušenie je v tom pokušením, že prichádza intenzívne hneď, chce byť naplnené. Tak skús mu sfúknúť sviečku na 3 týždne. A možno si uvedomíš po 3 týždňoch. To bola taká blbosť, že som si to chcel kúpiť. Alebo možno si uvedomíš, že tvoj milujúci nebeský otec to naplní úplne iným spôsobom. A odpovie ti úplne iným spôsobom. Tretí princíp, ako môžeme zvíťaziť nad týmto pokušením, je to, že viem, že som milovaný. Milovaný Bohom. Jeho milované dieťatko Bože. Tie chvály, ktoré sme dneska mali do poludnia, boli úplne strategické ľudia. Myslím, že to je asi to najpodstatnejšie, ak máme odolať v pokušení, je vedieť, že som milovaný milujúcim nebeským Otcom. Že som jeho syn, že som jeho dcéra, že on nás chce, že on ma chce, on o mňa stojí. Rozumiete? Že nie som opustený. Diabol prichádza v pokušení so spochybnením, ak si syn Boží, ak to platí. Ale v pokušení víťazíme v istote, že áno, som milovaný Bohom. On mi odpúšťa, on ma dvíha. Znovu zo štatistik závislých ľudí, častokrát tá závislosť je preto tak nekončiaca, lebo z jedného pádu sa prehlbuje vina a hanba a zúfalstvo do ešte hlbšieho pádu. A tí ľudia stratia akékoľvek záchytné stanovisko, nejaký bod, nejaké koleso, ktoré by im niekto hodil, ktoré by im niekto dal, že odpúšťam ti. Že Boh ťa miluje. A upadajú do hlbších závislostí práve preto, že necítia, že sú milovaní Bohom. A ja myslím, že by som mal spomenúť ešte tento príklad, keď ti niekto ublíži a nenaplní tvoje potreby. Najlepšie je to predstaviť si v manželstve, ale v ktoromkoľvek vzťahu si to môžete predstaviť. Neviem, či ste zažili tú situáciu, že niekto naozaj prekročil hranice a ublížil vám. A nenaplnil tú potrebu. A teraz príde ten nával prosto hnevu a pocitu ublíženia, krivdy a taká horkosť a všetky tie myšlienky. Niekto nemá problém toto spracovať v priebehu minút a veľmi rýchlo odpustí. Tak ako rýchlo vzplane, tak aj rýchlo odpustí. Poznám niektorých takých jednotlivcov. Mirec, závidím ti. A niekto takéto situácie zvláda veľmi ťažko a trvá mu to. A drží to v pamäti. A hovorí vety typu: odpustil som, ale nezabudnem. Odpustil som, ale už s ním nebudem spolupracovať. Odpustil som, ale už si dám pozor. Odpustil som, ale... A to sa nám môže udiať pri tých najušľachtilejších činnostiach, ako je služba Bohu. Všimnime si, že aj toto pokúšanie sa dialo v prípade pána Ježiša v momente, kedy on slúži Bohu. Je tam 40 dní, žije s divou zverou, je pokúšaný diablom, prechádza niečím, k čomu ho doslova Duch Svätý viedol, lebo Duch Svätý ho viedol po tej púšti. Je to tak? A zrazu príde takéto pokušenie. Ja som Boží syn a som hladný. A nemám čo do úst. Ja slúžim Bohu a teraz takáto kritika. Takéto odpílenie, takéto odmietnutie. Ja som sa nasadil do tohto tímu, lebo nám ide o mladých ľudí, ale teraz tento človek urobí takúto vec. A keby jedenkrát. Znovu myslím, že existuje veľa mechanizmov, ako odpustiť, ale tento je najlepší. Znovu sa vrátiť k tomu, že tebe bolo odpustené. Že ty si syn Boží, dcéra Božia. Že ty si milovaný. A myslím, že pán Ježiš potreboval počuť od otca tesne pred týmto pokúšaním, alebo ten príbeh, ktorý predchádza, je, že z neba mu zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zaľúbilo. Myslím, že dostaneš novú silu vstať zo závislosti, z hriechu. Nech si sa dostal akokoľvek ďaleko v tvojej závislosti. A tá nová sila je, že Boh ťa miluje. Jeho dobrota ťa vedie k pokániu. Je napísané v liste Rimanom. V liste Titovi nachádzame slova, že milosť Božia ťa vychováva. To milosť Božia spôsobuje, že sa zriekneš nejakého hriechu. Milosť. Milosť. A aby som spomenul ešte ten prvý veľmi dôležitý princíp, ako zvíťaziť nad pokušením, je uvedomiť si, aký je Boh. Kto je naozaj Boh. Dovolte, aby som vám prečítal napríklad tento text zo 6. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm? A telo viac ako odev? Porozdite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodvol a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A o odev, prečo ste ustarostení? Vidíte polné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda polnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme obliekať, lebo všetko toto pohania hľadajú. Toto určuje ich rozhodovanie. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Váš Otec nebeský vie, tvoj Otec nebeský vie o každej jednej tvojej potrebe, ktorú momentálne prežívaš. Tvoj nebeský Otec vie. A dovolte ešte zdôrazniť, tvoj milujúci nebeský Otec vie o každej jednej potrebe, ktorú prežívaš. A potom ten text pokračuje, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba, dosť má deň svojho trápenia. Kedy mi to bude pridané? Ako mi to bude pridané? V akom množstve mi to bude pridané? Tvoj milujúci nebeský Otec vie. A princíp, ako zvíťaziť nad pokušením, je, keď vieš, kto je Boh, keď si to pripomínaš. A keď každú jednu potrebu prinášaš s vďakou pred jeho tvár. V modlitbe, v uctievaní, keď ho vyvyšuješ. Možno preto potrebuješ ešte 3 týždňa nekúpiť si to, aby si aspoň týždeň strávil vyvyšovaním Pána nad tou akutnou potrebou, nad tou vecou. A ešte sa započúvajme do týchto slov Božieho slova. Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Tu máme návod, ako to robiť. Vo všetkom s vďakou predkladajte. Bože dieťa, veriaci kresťan, sa modlí s vďakou, nie so strachom, nie s obavou a s úzkosťou, ale sa modlí s vďakou a pred svojim milujúcim nebeským Otcom. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. A v modlitbách za každú jednu vec, vo vyvyšovaní Pána, v uctievaní, získame ten pokoj, ktorý prevýši hlas pokúšenia alebo pokúšiteľa. O nič nebuďte ustarostení. Váš Otec nebeský vie všetko, čo potrebujete. Vrátim sa na záver teraz k tomu, akým spôsobom zvíťazil Pán Ježiš v tomto prípade. Povedal diablovi, nie samým chlebom žiť bude človek. Inými slovami, môj život nepramení v tejto potrebe. Môj život nespočíva v naplnení tejto potreby, aj keď je adekvátna, aj keď tú potrebu mám, prežívam a preciťujem, je napísané, že Pán Ježiš vyhľadol, cítil hlad. Hej, nebol nejaký nadčlovek. Ale všetkým, čo vychádza z úst Božích. Pán Ježiš povedal, ja sa prioritne rozhodujem pre hlboký vzťah s môjim milujúcim nebeským Otcom. Preto, aby som počul, čo mi hovorí. Preto, aby On bol naplnením mojej potreby. Aby som v ňom mal pokoj. Keď tvoje srdce nenaplní On, tak ho nenaplní ani tvoj manžel, manželka, ani tvoj priateľ, ani tvoja služba, ani suma, ktorá ti chodí mesiac na výplatnej páske, ak také niečo dostávaš. Ani úspech v tvojom zamestnaní alebo v tvojej službe, pokiaľ Pán sám není naplnením tvojho srdca. Nenaplní ťa nič iné. Ak, tak len dočasne na nejakú chvíľu, kým sa z toho premeneného kameňa na chlieb nestane znovu kameň. Pán Ježiš citoval výrok z cesty Izraelcov po púšti, kedy putovali mnoho rokov po púšti, kde nebol žiadny chlieb. Kde nebolo možné, aby národ prežil. Je to tak? Kde žili absolútne zo zázrakov, ktoré Boh robil, že im dával každý deň mannu. A oni ju chodili zbierať každé jedno ráno. Z toho kontextu Pán Ježiš cituje, nie samým chlebom žiť bude človek. Z toho kontextu, že Boh má moc naplniť každú potrebu aj na miesta, kde je to ľudsky absolútne nemožné. A ja by som ťa chcel pozvať dnes do Pánovej prítomnosti. Ešte máme chvíľu času, aby sme zareagovali a modlili sa. A možno si neodolal pokušeniam, ktoré na teba číhali. Možno včera, možno pred týždňom, možno pred niekoľkými mesiacmi. A na základe pokušenia si urobil veľmi zlé rozhodnutia. A možno si napožičiaval peniaze, možno sa rozhodol pre spotrebné úvery, úplne nezmyselné, s absolútne vražedným úrokom. Možno si neplatil dane, lebo si bol pokúšaný niečo ušetriť. A možno si nepýtal bločky. Lebo ťa to stalo menej. A pritom teraz tu si a chceš, aby ťa Boh požehnal. Svätý Boh. Aby ti odpovedal na tvoje modlitby. Ja by som chcel, keby sme mali aj čas, kedy budeš môcť Bohu povedať, Bože, odpusti mi, toto nebola správna vec, to nebolo rozumné, to nebolo sväté, to nebolo čisté. Jednal som rýchlo, hnaný mojou žiadosťou, pokušením, chtičom, vášňou, hnevom, pýchou, ambíciou, nepremyslene, neporadil som sa, nemodlil som sa za to. Pane, odpusti mi takéto rozhodnutia. Ale tú druhú vec, ktorú by som chcel, je, keby sme v modlitbách chvíľu strávili čas. A ak si to ešte doteraz neurobil, tak by som chcel, keby tie hlavné veci si urobil hlavnými. A zamyslel sa nad rokom, ktorý je pred tebou. A nad tým, ako si plánujete svoj rodinný čas, čas s deťmi, a čas v práci, čas pre službu. Neviem, či v tvojom kalendári je taký čas, aby hlavné zostalo hlavným. Možno v modlitbe si povieš, Pane, ty si ma povolal k tomuto. Pane, ja by som chcel držať tú vec celý tento rok. Chcel by som byť verným správcom toho, čo si mi zveril. A ak sa budem rozhodovať o iných veciach, príležitostiach, potrebách, tak iba s ohľadom na to, čo si mi zveril, k čomu si ma povolal. Amen.